Qalampirdan gapiramiz. Yevropalik siyosatchilar Ukrainani Kreml bilan qarama-qarshilikda hududiy yon berishga chaqirgan. Shu tariqa Yevropa Rossiya bilan odatiy biznes sharoitiga qaytishni niyat qilgan. Bu haqda Ukraina prezidenti devoni rahbari o'rinbosari Mikhail Podolyak ma'lum qildi. Umuman olganda nafaqat janob Makronning, balki Yevropa siyosiy hamjamiyatidagi ba'zi odamlarning bu bayonotlari biroz g'alati. Ukraina jamiyati hech qanday shaklda bunday talablarni qo'llab-quvvatlamasligi aniq. Ikkinchidan, Rossiya Federatsiyasiga har qanday imtiyoz Minsk 3ni va mos ravishda kechiktirilgan urushni anglatadi. Bunday bayonotlar berayotgan Yevropaning siyosiy elitasi buni tushunishi kerak va biz bila turib hech qanday shaklda bunga yo'l qo'ymaymiz, degan Podolyak. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga har qanday yon berish uni Ukrainaga qarshi boshqa da'vo va talablarni ilgari surishga undaydi. Podolyak Yevropa Rossiya bilan biznes yuritishga qaytishini xohlayotganini taxmin qilgan. Ammo menimcha bularning barchasi endi sodir bo'lmaydi, chunki Rossiyaning keng miqyosdagi aniq harbiy jinoyatlari hujjatlashtirilgan, dedi Podolyak. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13 may kuni prezident Vladimir Zelenskiy Italiyaning Rai 1 telekanaliga bergan intervyusida Makron hozirda Ukrainaga qarshi muvaffaqiyatsiz harbiy harakatlari bilan mavjud vaziyatdan Rossiya uchun chiqish yo'li izlashga behuda urinayotganini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.